Hei, og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. I dag skal vi snakke om omorganiseringen av Kulturrådet, og med meg for å gjøre det har jeg Elisabeth Egseth Hansen, teatersjef på Trøndelag Teater, som også medlem av rådgivende utvalg for institusjonsfeltet i Kulturrådet. Sigrid Røyseng professor i kultursosiologi på Norges Musikkhøgskole, og medlem av utvalg for statens kunstnerstipend i Kulturrådet. Og Tormod Karlsen scenekunstner og medlem av utvalg for scenekunst i Kulturrådet. Podcast-episoden laget i samarbeid med Norsk Teater- og Orkesterforening, og støttet av, ja, Kulturrådet. Musikken laget av Erik Nikolaj Strots, og jeg heter Julie Rongbe Amundsen, og redaktør for scenekunst.no.
Jeg tror med det at vi skal gå videre i programmet.
Debatten om Kulturrådet og omorganiseringen og ganske mange ting sånn i kjølvannet og omlandet av det har gått ganske kraftig på våre sider i 2021. Så nå tenkte vi å liksom diskutere det litt. Omorganiseringen i Kulturrådet kanskje liksom ikke helt ferdig. Vi vet i hvert fall ikke helt hvordan det skal se ut, men vi har i hvert fall sett at de har fått et nytt organisasjonskart og at det har skjedd endringer innad i organisasjonen. Og dette har også møtt ganske mye kritikk, og det mitt spørsmål til dere sånn bredt i panelet. Skjønner dere den kritikken, eller burde vi på en måte bare anse det som et internt anliggende for omorganisering i en bedrift? Det jo det vi har også hørt fra direktøren, som mener at vi skal ta det med ro, fordi folk på utsiden, altså kunstnerne, kommer ikke til å oppleve eller merke noe til at det en endring. Det noen av dere som har tanker om dette? Tormod, har du lyst til å begynne med å si hva du synes?
Ja, jeg synes jo slett ikke man skal ta det med ro. Det tenker jeg jo ikke man skal. Det mange grunner til det, men kanskje først og fremst så tenker jeg at det et prinsipp i kulturpolitikken som heter at kunstnerne skal på et eller annet vis ha noe å si om hvordan deres felt skal utvikle seg og så videre. I denne saken så har jeg hørt svært lite kunstnerisk refleksjon da, eller refleksjoner fra kunstnere om dette, og jeg tenker jo at i høyeste grad kommer dette til å påvirke hvordan man jobber som kunstner i dette landet fremover. Så jeg mener jo absolutt at i hvert fall alle som jobber som kunstnere bør blande seg. Og jeg tenker også alle institusjoner bør blande seg. Og jeg tenker også alle vi som sitter i utvalg egentlig burde ha blandet oss for lenge siden, og i hvert fall bør blande oss.
Sigrid, du skrev sammen med en kollega i Statens kunstnerstipendutvalget, Ande Zombie, et innlegg som vel først var publisert i Klassekampen, og som vi republiserte på scenekunst.no, som heter «Det handler om maktfordeling». Og der dere spesielt skeptiske til hva det som skjer med armlengdes avstand, som jo et prinsipp for måten vi driver finansiering av kunst i Norge. Men har omorganiseringen egentlig noe å si for armlengdes avstand?
Altså jeg tenker at i kjernen av maktfordelingsprinsippet som armlengdesprinsippet egentlig da, så ligger organisering. Altså det gjennom organisering at vi sikrer armlengdesprinsippet. Så det jo grunnen til at jeg har engasjert meg i denne debatten, kanskje først og fremst som medlem av utvalget for statens kunstnerstipend. Fordi det organisasjonskartet som nå ligger der, det tydeliggjør på ingen måte at Kulturrådet har oppgaver knyttet til og utøve et kunstfaglig skjønn. Det hette tidligere for sekretariatene, og det på en måte tydeliggjorde det minste at det en deler av Kulturrådets administrasjon som har oppgaver knyttet til det. Og så det et litt komplisert bilde dette her, fordi Kulturrådet selvfølgelig har ulike oppgavetyper. De har armlengdes oppgaver, som da særlig knyttet til kulturfondet, statens kunstnerstipend og fond for lyd og bilde, og hvor det utøves et kunstfaglig skjønn. Men samtidig så har også Kulturrådet en rekke oppgaver, og i økende grad oppgaver, som å regne som direktoratsoppgaver, hvor de skal sette i verk politisk vedtatte beslutninger. Og grunnen til at jeg synes at det problematisk med det nye organisasjonskartet, det jo at det ikke tydelig hvor organisasjonen, de ulike oppgavetypene, befinner seg. Og sånn sett så det jo en slags usynliggjøring da, av armlengdesoppgavene, fordi det ikke mulig å se på organisasjonskartet hvor de ivaretas. Og så, jeg kan si mye om dette hvis jeg har mange tanker.
Men det bra. Men for at i januar 2020 så sendte Kulturrådet et notat til Kulturdepartementet som var signert av avdelingsdirektør Harald Bota. Og i det notatet så står det ganske tydelig svart på hvitt at ledelsen i Kulturrådet ser for seg at det ikke skal være et like stort skille mellom det som har blitt kalt fondslinje og direktoratslinje. Som man både internt i Kulturrådet blant de ansatte i dag, men også utenfor blant oss som søker støtte fra Kulturrådet, vært en tydelig og ganske... Det kan være litt så komplisert å forstå noen ganger, men det har likevel vært et ganske tydelig skille om de forskjellige oppgavene som de har. Men hva skal de på en måte oppnå, Kulturrådet, med å gjøre dette skillet mindre tydelig?
Altså, jeg har jo det ser jo ut til at de tenker at de da utnytter fagkompetansen bedre, at de kan få større intern dynamikk i fagkompetansen. Så det jo åpenbart det som argumentet. Ja, det kan hende at andre har andre inntrykk av det.
Jeg så noen fingre hos dere andre nå også. Elisabeth, hadde du noe...
Det var det spørsmålet ditt om altså hvorfor, hva er motivasjonen for å gjøre den omorganiseringen? Og Sigrid svarer jo veldig tydelig på det. Samtidig så synes jeg at det har ikke vært så tydelig uttalt eksternt. Altså jeg synes ikke at Kulturrådet har vært så tydelig på å fortelle hva motivasjonen for den omorganiseringen er. Det var kanskje det også Tormod etterlyser. For hva er det som skal bli bedre? Det er jo et spørsmål som det er vanskelig å se et godt faglig svar på. Da. Og at, man ser jo også at Kulturrådet etter hvert har fått en mer og mer utydelig profil nettopp i forvaltningen av de direktoratlignende oppgavene og de oppgavene som krever den armlengdes avstand. Så jeg tenker at vi trenger egentlig en diskusjon om hvordan hvordan kulturpolitikken skal organiseres, og ikke minst en dialog med feltet. Tenk at det er dialogen som er det skarpeste verktøyet her, og det er vel mye av det feltet også å etterlyse.
Ja, nei, jeg tenker at det kan være greit å på et eller annet vis skisse litt opp sånn, en samtale som har pågått i norsk scenekunst i mange, mange år, som handler om forholdet mellom det frie feltet og mellom institusjonene. På et eller annet vis så er jo det et skille skapt av kulturpolitikken, hvor finansieringsmodellen til institusjonene, på et eller annet, de har jo vært, der får de jo tilsagnsbrev, og de skal oppfylle visse ting, og så er det da noen byråkrater som sitter og vurderer effektiviteten og hvordan disse oppgavene løses, men stort sett er det jo der en armlengdes avstand, hvor teatersjefene får lov å forvalte den oppgaven fritt. Med Norsk Kulturfond og de midlene som har kommet derfra, så har det vært sånn at når vi sitter og leser søknader, så er det kunsten vi bedømmer. Så er det et kunstnerisk interessant prosjekt, så er det det som får penger. Det vil si at det skaper en slags type dynamikk i feltet, i den delen av feltet, hvor det hele tiden handler om å gjøre seg relevant. Her er vi litt tilbake til dette som Sigrid snakker om, et slags skille mellom å igangsette politikk som noen andre har tenkt, eller å igangsette ideer som kunstnere har tenkt. Det vi ser nå, tenker jeg, er jo at disse linjene blir blurry. Og det er nok en ønsket politikk, tror jeg, fra mange, om å bryte ned et skille mellom det man har kalt et fritt felt og det man har kalt institusjonene. Så jeg ser det jo mer som at okay, det en god rigging for å kunne sette i gang en større nedbrytning av den dynamikken i scenekunstfeltet. Da. Så spørsmålet, hva det da som kommer i stedet for? Og hvilke prinsipper og hvordan skal man forvalte det som da kommer? Og der jo de store spørsmålene og det kritiske at ingen klarer å svare på det. Så jeg ser jo mest som en nedrivning dette her. Mer enn det en slags oppbygging av noe annet. For det alt man får høre når det oppbygging, så det fleksibilitet, ja, dette kompetanse skal flyte, det skal samles kompetanse, det skal bygges kompetanse. Men vad denne kompetansen i så fall og hvordan den kompetansen skal brukes, kunskap makt, veldig, veldig uklart. Og det også da uklart hvilken transparens har den kunskapen som da kulturrådet til enhver tid besitter.
Men Elisabeth, hva tenker du om det når Tormod sier at det et ønske om å gjøre skille mellom institusjon og fritt felt mindre tydelig, at det skal forvaltes på en likere måte? Ser du noen ting som går i den retningen?
Nej, ikke de signalene som vi har fått. Det jo, da tenker du kanskje på oppgaveoverføringen fra Kulturdepartementet til Kulturrådet. At det nå overfører Kulturdepartementet en del av forvaltningsoppgavene til Kulturrådet. Og det jo også en prosess som har skjedd uten egentlig at vi som felt involvert da, i den oppgaveoverføringen. Det har vi har jo etterlyst en utredning, det er jo ønskelig med en utredning, og at også skal vi ha Stortinget en såpass stor forvaltningsoppgave, og såpass stor omlegging, bør vi ha den. Og så det jo ikke helt sammenlignbart å snakke om at når rådet vurderer det frie feltet sine søknader, at det det samme som når institusjonene får tildelt sine midler. Det jo derfor det sitter teatersjefer rundt på institusjonene på åremål. Det jo for å forvalte kunsten.
Ja, jeg sier ikke at det ikke kunstnerisk frihet i institusjonen og så videre. Det ikke det, men det en annen måte å forvalte det på. Og en annen måte å tenke kunstnerisk frihet. Ja. Hvor den kunstneriske friheten ligger.
Men denne oppgaveoverføringen, som også mitt inntrykk at kom litt overraskende på alle, og den vil jo da også komme til å gjøre Kulturrådet til en enda mye større organisasjon, med en veldig mye større direktoratsdel. Hva tenker du om det, Elisabeth? Altså, det noen forskjell? Og det jo det statssekretæren i Kulturdepartementet sa, at det har ikke noen ting å si hvor byråkratene jobber. Men har det?
Ja, det tror jeg absolutt. Og det jo det vi ikke får så veldig klare svar på heller, for hvordan det her skal forvaltes. Det vises jo til museene og hvordan Kulturrådet har en kontrollinstans for dem. Og det som jeg legger merke til er at i større og større grad så er det snakk om målstyring. Nå har jeg jobbet i Kulturrådet selv, og fra 12-14 år tilbake og frem til nå så synes jeg jo også at språk og begrepsapparat endrer seg veldig, og det veldig mye snakk om målstyring. Og vi må jo ikke miste av syn at vi snakker om kunst og kultur her, som da krever et annet språk og en annen forståelse for hvordan det skal vurderes. Så vi har jo etterlyst en tydeligere retningslinjer, eller tydeligere hva er det som, hvilke oppgaver er det som skal overføres, og hvorfor.
Men vi kan da gå tilbake litt til skille mellom fond og direktorat, fordi Sigrid, du var, også liksom, var jo egentlig inne på en god flow i sted med armlengdes avstand, og hvis vi ser det på, i det store bildet da, med, man tenker seg liksom institusjonene innen, for det har jo også opplevd at noe av frykten fra institusjonene for dette er jo da nettopp at de skal styres mer. Hva tenker du om det?
Jeg har ikke egentlig satt meg like godt inn i den delen av debatten som går på overføringen av institusjonsoppgavene som selve omorganiseringen som berører disse mer fagfellevurderte ordningene. Men jeg tror som Elisabeth at det betyr noe hvordan man organiserer. Jeg tror det betyr noe hvor man befinner seg, og jeg tror det betyr noe hva slags identitet Kulturrådet har når de mottar nye oppgaver. Hvordan de på en måte behandler og gjennomfører de oppgavene. Så et viktig poeng sett fra min synsvinkel er jo det at organisering er aldri nøytralt. Altså, apropos det du spurte om i sted, Julia, altså, dette et internt anliggende vi kan egentlig bare lene oss tilbake og tenke at vi skal bare se om vi får det samme som før. Jeg tenker at det kjempeviktig å erkjenne at hvordan vi organiserer ulike typer av virksomhet aldri nøytralt. Og det har å gjøre med to ting. Det betyr noe for hvordan vi faktisk løser oppgaver. Og så betyr det noe for noe annet, og det vel kanskje et viktig poeng i denne debatten, og det betyr noe for legitimitet. Og det sånt, i organisasjonsteorien da. Så på 70-tallet så begynte man å oppdage det at hvordan organisasjoner forholder seg til omgivelsene, også når det kommer til helt enkelt hvordan de setter opp et organisasjonskart, har ganske mye å si for den legitimiteten de får. Og det et poeng som jeg tenker litt viktig i denne sammenhengen, fordi det virker det som om man kanskje ikke har vært så opptatt av, eller vært så interessert i. Og jeg tror at det er et viktig poeng bare i seg selv, at organisering er viktig. Det er ikke nøytralt.
Så berører det igjen det vi snakket om tidligere om armlengdesprinsippet, altså at det at man overfører til kulturrådet, at man får en større maktkonsentrasjon i kulturrådet. Og så er det jo institusjonsfeltet er jo et stort mangslungent felt med veldig ulike organiserte institusjonsteater og orkester. Det er jo veldig, jeg har jo veldig respekt for kompetansen i Kulturrådet, men Kulturrådet har jo ikke jobbet og befattet seg med institusjonsfeltet tidligere. Så også hvordan skal man bygge den kompetansen i Kulturrådet? Den virker som den skal komme i etterkant av oppgaveoverføringene. Og det ser jo vi vel på, og er på med bekymring. Den forståelsen av hvordan en institusjon da ser ut og er organisert er jo kjempeviktig i forvaltningen av dette arbeidet. Og vi lurer også på hvordan man tenker om økonomisk forutsigbarhet og forståelse av det behovet for institusjonene da, som er bygd opp på en helt annen måte enn mye av de institusjonene i det frie feltet som Kulturrådet kjenner godt til.
Tormod, vil du si noe?
Nej, jag tänker du pekar på ett väldigt fint för det har ju medfört ett slags vi snackat om detta skille för då som är ju en lite förenkling men går tillbaka till det. Disse institutionerna våra har ju en driftsmodell och den är ganska viktig för kontinuiteten i fältet och på ett vis kan man säga si, som slivete från det fria fältet en del att det är viktigt att vi bara har någon gamla travare som holde koken, mens alle vi andre må jobbe prosjekt. Men fordi alle midlene fra Kulturfondet er jo stort sett på en eller annen måte prosjekt. Så de er avgrenset i tid. Da. Det er umulig å se for seg ordninger på, som er den måte fagfølgevurdert, som strekker seg inn i evigheten. Vi kan ikke begynne å snakke om at nasjonalteatret skal være prosjektorientert. Da har vi et problem. Det kan heller ikke Trøndelag teater. I så fall så er det noen kjempestore organisatoriske omarbeidelser som skal til på de husene. Og, sorry, det huset står der. Det må driftes for at det skal bli noe. Og jeg tenker, der er det jo at det blir veldig uklare sammenstillinger nå. Og det er veldig uklart hvordan de sammenligningene egentlig foregår, og transparensen i det, og i hvilken grad kompetansen til å forstå den forskjellen er i den nye fagadministrasjonen, så kan man si sånn, ja, den kan bygges og alt dette her, det er veldig bra. Det burde vært tenkt på før, det er den ene tingen, og det burde jo kunne vært svart for, klart og tydelig, i en sånn omorganisering da, apropos å ta ansvar for omorganisering. Det er vel den ene tingen jeg tenker om det som sies der. På den andre siden så er jo mitt anliggende er jo litt mer disse kunstnerne da, og det å ha tilliten til at de prosjektene de kommer til, om det er en teatersjef eller om det er oss i utvalgene, at de kan ha tillit til at det er deres ideer, hva de vil, som avgjør om de får. Det er det vi bedømmer dem på. Det er det vi tar seriøst. Det er det vi satser på deres drømmer. Da. Og hvis ikke vi gjør det, så har vi et problem i kulturpolitikken, for da kan du ha så mye kultur du vil, men det er ikke sikkert den fenger, den er ikke sikkert altså, den treffer i alle kanter, og den blir bare tull. For først og fremst så er det jo det vi er på et eller annet vis gode på, og få ut nye visioner, få ut nye tanker, få ut nye drømmer, og prøve å virkeliggjøre de. Og der er jeg litt bekymret kanskje for at dette fondet, som jo på et eller annet vis har vært en sikring for det og gjort at vi har hatt ganske mye sterk fri scenekunst da, i dette landet, fordi det har sittet noen folk i disse utvalgene og sagt, dette må vi satse på. dette brenner. Men når du nå får denne her, og dette her skal begynne å sammenligne, så man begynner å snakke, skal man skrote denne statsbudsjettregelen, som jo eksisterer i kulturfondet. Ok, så skal det sitte en søknadsskriver som dritgod på Trøndelag Teater, da. Sitte og skrive søknader for alle deres produksjoner. Vi skal søke... Det blir en miss... Det blir veldig vanskelig å lese de søknadene. For hvordan skal du bedømme det, at dette her skrevet av en profesjonell søknadsskriver som har det som jobb, som utdannet PR et eller annet, og gud vet, kontra en som akkurat har kommet ut fra Verdalen og brenner for å lage mimeteater eller noe i den gaten. Det er to veldig forskjellige perspektiver av hvem som egentlig produserer, forstår du? At ikke man har øye for det at det er et stort forskjell på de profesjonelle driftsapparatene og hva de kan og ikke kan, og hva disse frie kunstnerne kan og ikke kan. Så kan man godt si at mange av de frie kunstnerne er ikke så immer gode til å skrive søknader, men de klarer noe, i hvert fall når det er bra, å få igjennom at det her brenner det, og så kan vi ta det på det.
Men hvis jeg forstår deg riktig da, Tormod, så er det du er redd for, er at institusjonene og de prosjektorienterte kunstnerne skal konkurrere om de samme midlene, og lettere bli skviset ut da, fordi man har institusjoner med midler og ressurser.
Jeg er redd for det nye språket som har oppstått, som heter et eller annet om at man sier at ja, men dette er jo akkurat det samme. Og jeg har jobbet på institusjoner, og jeg har jobbet i det frie feltet, og jeg vet det er ikke akkurat det samme. Og den slags, sånn det kan godt hende, det ser likt ut, fordi institusjonen har flyttet seg mer mot en estetikk som det frie feltet har, og det frie feltet har i større grad også beveget seg mot en estetikk. Men det er veldig ulike tanker om hva det vil si å produsere, da. Kunst, og hvor, hvem som har hvilket ansvar for hvilken del av kunstproduksjonen. Nå snakker jeg kun fra scenekunstfeltet, bare sånn at det her er klart og tydelig, fordi dette har litt sånn, her er det litt sånn ulikt i de forskjellige kunstfeltene.
Men jeg tenker også ut fra det dere sier nå, at dette handler også kanskje om en kompetansevridning. Altså i dette notatet som ble skrevet i januar 2020, så åpnes det i hvert fall opp for at Kulturrådet ønsker seg mer av det de kaller forvaltningskompetanse. På bekostning, sånn som jeg leser det, av kunstfaglig kompetanse. Og da sitter man jo også da med en annen organisasjon. Sigrid, hadde du lyst til å si noe i den forbindelse?
Ja, fordi jeg tenker at en viktig... Jeg skal si bekymring sett fra min side da, som medlem av statens, eller utvalget for statens kunstnerstipend, er jo at jeg er redd for at det kunstfaglige skjønnet og den kunstfaglige beslutningsmakten er under press her. For hvis vi tenker i et sånn maktfordelingsperspektiv, så er det ulike typer beslutningsmakt som gjør seg gjeldende i et demokrati, ikke sant? Og jeg tenker at det er en styrke ved et demokrati at den kunstfaglige beslutningsmakten er tydelig, at den er synlig og at den er reell. Og vi har jo disse utvalgene som både jeg og Tormod sitter i, som jo utøver den type beslutningsmakt. Men jeg er bekymret for hva det innebærer at de administrative ressursene som vi trenger fra Kulturrådet ikke lenger er synlige. At ikke de er lenger adskilt. At de flyter. Det er jeg bekymret for hva det betyr. Og det er grunnen til at jeg nettopp sier det. Hvem er det i Kulturrådet nå, i administrasjonen som står opp for den kunstfaglige beslutningsmakten? Hvis alt på en måte er lagt inn i et raster som kalles direktorat, hvem er det på en måte som ivaretar det? For jeg tror at det har vært vanskelig for Kulturrådet lenge at man står i disse to linjene, og at det er en slags krysspress, ikke sant? Det er ikke noe lett det, det forstår vi. Men jeg tror det er mye bedre i og for seg å erkjenne at det er et krysspress, og erkjenne at dette er vanskelig, at det til og med kan være konfliktfylt i en og samme organisasjon. Så jeg er litt redd for at man usynliggjør det, rett og slett. Og at den beslutningsmakten som faktisk også er en del av det demokratiet vi lever i og ønsker oss skal bli enda sterkere, og som for øvrig, hvis jeg får lov å si det, i den samme kulturmeldingen hvor dette ble bebudet litt grann, i 2018, kulturens kraft, så jo nettopp dette med kunstnerisk ytringsfrihet, kunstfaglig skjønn, armlengdesprinsipp jo kjempesentralt. Og det jo mye mer overordnet perspektiver enn den kommentaren som går på en mulig overflytting av disse oppgavene. Så jeg synes det har jo mistet litt av synet i denne diskusjonen. Og jeg synes også at vi ble jo, og ende da, når vi sa at dette er et demokratisk problem, så ble vi jo i møte gått av statssekretæren, eller daværende statssekretær, som mente at det var den største misforståelsen som var skapt i debatten om omorganiseringen av Kulturrådet, at det demokratiske prinsippet var satt på spill. Men det mener jeg at vi faktisk har grunnlag for å fortsette å si, fordi det ingen som har kommet med noen oppklaring om hvordan Kulturrådets administrasjon skal løse dette krysspresset, hvordan de skal ivareta oppgavene knyttet til det kunstfaglige skjønnet. Vi har hørt at det har blitt sagt at det de samme personene som før, og det har jeg bare lyst til å si, at de personene vi forholder oss til i Statens kunstnerstipend, som sitter i Trondheim, helt fantastisk sekretariat for Statens kunstnerstipend, kjempeflinke. Så det handler ikke om det, men i et offentlig byråkrati så handler det ikke om personer. Et offentlig byråkrati må faktisk organiseres på en måte som personuavhengig. Det jo et viktig prinsipp. Og det, så det mange spørsmål her som jeg ikke synes vi har fått gode nok svar på, om hvordan man løser når man faktisk gjør dette her.
Fordi statssekretær Gunhild Berge Stang gikk jo av for litt siden, men hun virket jo også oppriktig overrasket over en del av den kritikken som har kommet. Så både i noen Facebook-tråder og i et svar som hun skrev på scenkunst.no at dette spiller ingen rolle. Det handler bare om hvor de sitter. Og da kan man jo si at det litt rart om å liksom gjennomføre en ganske stor endring hvis den ubetydelig. I hvert fall også midt i en pandemi. Men dette virker kanskje litt oppsternasig sagt, men er det kompetanseløshet i Kulturdepartementet også som gjør at de gjennomfører disse endringene og mener at det ikke betyr noen ting å bli overrasket over kritikk, Sigrid?
Jeg vil ikke si at det er kompetanseløshet, men jeg tror kanskje det er kanskje to ting i denne debatten, og det er dette ene. Altså når det sies at det ikke betyr noen ting, hvordan vi organiserer det, så tenker jeg at det baserer seg på en idé om at organiseringen er nøytralt. Det mener jeg er feilslått. Det er ikke det. Det er aldri nøytralt hvordan vi organiserer oss. Og så er det det andre, og det tror jeg at det, i et sånt, hvis vi tenker offentlig forvaltning i veldig bred forstand, så er kulturpolitikken veldig spesiell. Fordi det kunstfaglige beslutningsmakten er bare der. Den passer liksom ikke inn i det store liksom bildet som man har hvis man er en sjefsbyråkrat da. Og det jeg har spekulert på, aner ikke om det stemmer, om det, noe av det kan være en problematikk her, at man på en måte har et ønske om å gjøre kulturpolitikken mer lik andre politikker da, eller sektorpolitikker, og at det gjør, altså, alle departement har et direktorat, det må vi ha. Og så har man liksom veldig sånn enkle bokser, selv om direktorater er mye, altså. Det er ikke så enkelt som jeg sier det, men allikevel, det er noe med denne kunstfaglige beslutningsmakten som gjør kulturpolitikken litt annerledes enn de andre sektorpolitikkene, som kanskje gjør at man overser det hvis man ikke kjenner feltet godt nok. Det kan være en faktor her.
Noe av det jeg har tenkt på og vært litt bekymret for kanskje på kunstnernes vegne i dette her når ledelsen i Kulturrådet har sagt at de ønsker seg mer forvaltningskompetanse, så har jeg sett på verdien eller tenkt en del på verdien som kunstnerne har når de kontakter Kulturrådet for å stille spørsmål om alt fra søknadsskrivning til å forstå hvordan ting skal være, at de ofte møter mennesker med kunstfaglig kompetanse som kan hjelpe dem i å forstå hvordan søknader skal skrives, hva som skal gjøres, med også bakgrunn i å faktisk kjenne til kanskje tidligere arbeider og det de jobber med, fordi at de har drevet med kunstfag sitt en stund. Selv om forvaltningskompetanse kan være nødvendig, så vil ikke den kompetansen være dekket. Av de store kritikkene som også har kommet fra scenekunstfeltet, jo at scenekunstkonsulenten, sånn som vi har kjent den, forsvinner. Jørgen Knudsen der fremdeles, men rett og slett åremålet hans har da heller ikke gått ut. Han har fått en fast stilling, og det har jo vært et viktig poeng at det har vært en åremålstilling. Elisabeth, du har jo også tidligere, for ganske mange år siden nå, vært scenekunstkonsulent I Kulturrådet. Hva tenker du om at den stillingen ikke lenger skal være på åremål og hete scenekunstkonsulent og ha den overordnede rollen?
Jeg tenker det problematisk. Jeg mener at scenekunstkonsulenten virkelig har vært medvirkende til at det frie scenekunstfeltet I Norge så sterkt og har vært I så sterk bevegelse som det har vært også. For konsulenten ender jo å ha en oversikt over hele feltet I hele landet og greier også å se bevegelsen I scenekunstfeltet på et overordnet nivå, så det har vært en viktig funksjon, og nettopp på grunn av det kunstfaglige perspektivet og den kunstfaglige vurderingen som ligger til grunn. Også fordi at det et så stort felt, at det enormt trykk hva gjelder søknader, som vanskelig for et utvalg som I tillegg har andre jobber, ikke sant, og ha god nok oversikt over. Så jeg mener at det tap for norsk scenekunst at konsulenten forsvinner.
Men sånn som jeg har skjønt det, så var det egentlig også ganske mye kritikk mot den stillingen da den kom, altså som at det skulle være en teatersjef for det frie feltet som skulle ha så fullstendig kontroll, altså rett og slett kuratere da, ikke sant? Hvem som får og ikke får penger, selv om det utvalgene som avgjør I siste omgang. Tormod, hva tenker du om det? Kunne scenekunstkonsulenten bli for mektig?
Alle kan bli for mektige, men med scenekunstkonsulenten så hadde du igjen å stille til ansvar. Jeg visste hvem jeg skulle kjefte på hvis det kom et dårlig råd. Jeg visste hvem jeg skulle gå tilbake til og komme med liksom innspill til I forhold til hva som beveget seg I feltet. Så man hadde noen å stille ansvarlig. Så jeg jo, med den så jeg kanskje mer, kan gå til den der positive aspekten ved at man kan finne andre måter, men man må finne ut hvordan man kan stille folk ansvarlig. Vi som sitter I utvalgene må være klart og tydelig, hva kan vi stilles ansvarlig for? De som sitter I administrasjonen, hva kan de stilles ansvarlig for? Hvilken kommunikasjon foregår det egentlig på tvers der inne I det kulturrådet, og hvor transparent den? Når vet jeg om det et kunstfaglig kjønn I forhold til geografisk spredning, eller om det et kunstfaglig kjønn I forhold til kvaliteten på det jeg lager? Disse tingene det viktig at man kan rette til noen, og hvis det en vilkårlig person hver gang, og at det tenkt løst sånn som det, da, at det skal rotere eller hva de beskriver, Ja, men så mister du også noe kontinuiteten der. Du mister noe av den faglige tradisjonen. Og så kan det kan jo være nyttig for feltet I tide, for den skal aldri låse seg. Men sånn som det nå, så kan det jo virke som at de rådene man får hvis man ringer kulturrådet, det kan være hva som helst. Alt etter hvilken kompetanse, så det blir igjen søkeren sin jobb da. Sette seg inn I hvilken kompetanse har denne personen? Hvilken andre saker jobber den egentlig med? Hvis den skal egentlig få noe utbytte av den veiledningen du får fra den personen, da. Så fordi den ikke kan stille den personen til ansvar igjen.
Og så var konsulenten også ansatt på åremål, nettopp for å hindre at det ble en maktposisjon som strakk seg over tid, men som var I likhet med teatersjefen på en institusjon, da, som var I utskiftbar, skal du si. Det var sjelden det var ingen som har suttet mer enn 4 år som scenekunstkonsulent I Norsk Kulturråd. Og jeg tror nettopp den kontinuiteten for feltet og for norsk fri scenekunst har vært avgjørende.
Kulturrådet selv vil jo si at nå skal man heller få ordninger som like for alle kunstfeltene. Altså I og med at det bare scenekunstfeltet som har hatt denne scenekunstkonsulenten, og at nå skal man heller få en liksom leder på alle feltene, og de har også utlyst nye stillinger I den posisjonen på visuell kunst og litteratur vel I hvert fall. Men ikke det et poeng? Hvorfor skulle scenekunst ha en sånn helt egen ordning?
Ja, nei, altså sånn, ser du på filmfeltet så har de også en lignende type ordning som en scenekunstkonsulent, så det og hva det vel liksom den sjangeren eller som skiller det fra de andre for til akkurat det behovet der, så tenker jeg at det som for scenekunstfeltet sin del, så det jo ikke sant, det frie scenekunstfeltet, tilbake til diktomien, som jeg vet mange hater, men jeg tar den likevel. Institusjonene har en produksjonsmodell. Alle kunstnere I det frie feltet, de lager sine produksjonsmodeller per produksjon. Finner ut hvor mye tid har jeg for produsent, hvor mye tid har jeg for sånn og sånn. Etter hvert så utkrystalliserer det seg visse liksom, kunnskaper om disse produksjonsmodellene, hvordan de fungerer og så videre og så videre. Den type kunskap, den kommer jo nettopp fordi man har en eller annen som kan sparre tilbake igjen og si sånn, hei du, jeg ser at du har ført deg selv opp I dobbelt lønning på regi og produsent og alt mulig, hvordan stemmer dette her liksom. Det jo det denne scenekunstkonsulenten har vært mye brukt til, tror jeg, som få den type tilbakemelding. Og det kan jo den si noe om, fordi den kan sammenligne på resten av feltet. Den kan noe om hele feltet. Så kan man si sånn, kanskje klarer vi på magisk vis at alle I Kulturrådet sitter på denne intrikate kunnskapen. I så fall så tror jeg ikke de folka I Kulturrådet har tid til noe annet enn å gå og prate med folk, for det jo stort sett det, å se på forestillinger. Det jo det som paradokset her. De skal hverken se mer, de skal hverken snakke med folk mer, men de skal på magisk vis bygge en slags kompetanse om oss. Det jo det rare. Som ikke jeg klarer å forstå.
Men det jo også en kjensgjerning, altså helt uavhengig av om det overflytting av oppgaver fra institusjonen og sånn, så vokser jo Kulturrådet. Altså, de får flere og flere oppgaver, det ny analyseavdeling, og ikke sant, det skjer andre ting som føles som at det ligger langt fra fondene, eller også de andre kollegiale organene. Så burde det ikke da være en annen organisasjon, når de skal ha plass til så mye analyse og andre ting da, Sigrid?
Ja, så det klart at en organisasjon må omorganiseres når den aktiviteten de skal bedrive endrer seg så mye. Så det ikke det at de omorganiserer I seg selv som har vært min kilde til kritikk. Det jo måten det gjort på. Altså det organisasjonskartet som tegnet, hvor nettopp disse fagfølgevurderte ordningene usynliggjort. Det det som det kritiske punktet. Det ikke det at de har behov for omorganisering. Selvfølgelig har de det. Enhver organisasjon må gjøre det til enhver tid, eller I hvert fall når det behov for det. Så ja, klart de må det.
Det vi ser, tenker jeg, jo et behov for en diskusjon om hvilke institusjoner, altså hvordan skal en sånn institusjon eller en organisasjon som Kulturrådet være, og hva det vi trenger, hvilken kompetanse det, og hvilket ansvar, og hvilken arbeidsdeling skal eksistere der, og hva behovet for feltet, for et kunstfelt, hva behovet for det norske kunstfeltet, for det her jo kulturpolitikk, og det jo den diskusjonen, og det jo den dialogen vi ikke har hatt, det jo den dialogen det et sterkt behov for. Og så at de omorganiserer, eller at det oppgaveoverføring, det kommer jo, den diskusjonen har jo ikke lagt der I forkant, det bare skjer, og så kommer debatten I ettertid, og da blir den jo så haltende også. Jeg tenker vi må bare få egentlig all kompetanse og få gode perspektiver på bordet, for så kunne diskutere hva behovet, og hva det som trengs. Og da det jo en dialog med feltet, altså med kunstnere, med institusjoner, med det nødvendige.
Altså, det en ting jeg merket meg I det svaret som kom fra statssekretær Gunhild Berge Stang, og det var en av de første setningene, den sa noe sånt som at hun hadde forståelse for at endring vanskelig, at det vondt og vanskelig å bli endret. Og jeg tror at det eksisterer en slags forestilling om at I kulturpolitikken så ønsker ingen endring. Altså feltet ønsker aldri endring. Og derfor så det helt umulig å føre en dialog, eller helt umulig å få til noe endring som alle enige, eller som man får oppslutning om da. Og så har jeg lyst til å si at ja, det kan hende at det stemmer det. Det kan hende at folk redde for det nye på en eller annen måte. Men jeg tror også det, man må vite at det er noen gode grunner noen ganger for at folk endringsuvillige også. Og det jo selvfølgelig at vi har å gjøre med et ganske sånn, hva skal jeg si, et felt som på mange måter litt skjørt da. at det er et litt skjørt felt som altså, har kjempet, altså, mange har kjempet lenge for å komme dit de er, for eksempel I kulturrådsordninger og sånn. Og at det klart at det skaper utrygghet når det kommer endringer som, som ikke har vært diskutert eller kommunisert tydelig hva går ut på. Da tenker jeg at det helt naturlig at folk sier at dette virker rart, dette virker uforståelig, dette forstår, altså, ikke sant? Sånn at jeg bare har en følelse her av at man har tatt som utgangspunkt at vi har å gjøre med et felt som aldri ønsker endring uansett. Sånn at vi bare kjører på, vi lager en endring, og så får vi bare se at det går seg til. Jeg tenker at det å ta feltet veldig lite på alvor, faktisk.
Ja, det fordi at det et tillitsproblem? Altså, fordi at det var jo det jeg kalte min første kommentar om Kulturrådet I denne runden, var mister Kulturrådet tilliten. For da syntes jeg at jeg så flere ting som på en måte man kunne legge opp hverandre og se at I hvert fall fra kunstfeltets side så ble det vanskelig å forholde seg til Kulturrådet og kunstfeltet har ikke noen andre å forholde seg til. Man kan ikke velge bort Kulturrådet hvis man vil drive med utøvende kunst I det frie scenekunstfeltet. Og, men hvis Kulturrådet mister tilliten så har de jo også potensielt et ganske stort problem. Men Sigrid, vil du si noe om det, om tillit?
Ja, for det jo litt sånn todelt det her, fordi at Kulturrådet har også så mye makt at de kanskje kan gamble på den tilliten. Altså at de kan gamble på at feltet så avhengig av Kulturrådet at de uansett vil måtte slutte opp om det på et eller annet vis. Og, men jeg tenker at det helt åpenbart at en sånn prosess handler om legitimitet. Og at Kulturrådets legitimitet har flere baser. Helt åpenbart har det en base I Kulturdepartementet. Det har en base hos politikerne, det har en base I den allmenne befolkningen, men også I kunst- og kulturfeltet, og alle vi som på en eller annen måte har en rolle I systemet. Og alle de delene av omgivelsene viktige for den legitimiteten til Kulturrådet til enhver tid har. Og derfor så mener jeg at man kan ikke se på organisering, man kan ikke tenke organisering som en lukka ting. Et organisasjonskart aldri lukka. Det alltid I, altså en organisasjon, I hvert fall med et sånt oppdrag som Kulturrådet har, må hele tiden være I en stadig utveksling med sine omgivelser. Og så kan man selvfølgelig tenke at ja, I denne situasjonen kan det se ut til at Kulturrådet har valgt å på en måte vektlegge den mer sånn forvaltningsmessige omgivelsen, og der det også noen sånn formelle maktstrukturer som gjør at ja, de har fått et oppdrag om å liksom lage en ny organisasjonsstruktur med tanke på nye oppgaver og sånn. Men jeg tenker at det ingenting I veien for å balansere disse hensynene litt mer, og tydeliggjøre at det flere hensyn som de skal balanseres I en organisasjonsmodell som skal ha legitimitet på bred front.
Tormod?
Ja, nei, dette med tilliten jo noe som jeg tenker at det har litt flere, eller sånn, det har også den siden hva man har tillit til med Kulturrådet, og hvordan, altså man har tillit, så langt har kunstnere, tenker jeg, har tillit til at de blir kunstfaglig vurdert. Det jo den tilliten som nå man ser pulveriseres hos mange kunstnere, og man ser I økende grad at man begynner å spekulere litt mer da. Hva hvis jeg flytter prosjektet mitt og inkluderer noen minoriteter og argumenterer med den og den målsetningen til Kulturrådet, og så videre og så videre. Og det det peker på at jo med mange hatter, så det vanskeligere å snakke klart og tydelig, og det vanskeligere å plassere ansvar, og det lettere å pulverisere samtaler og debatter. Det opplever jeg vel at Kulturrådet nå begynner å... At de har en del utfordringer der som de ikke har tenkt gjennom også da, I denne kultur, I denne omorganiseringen, som handler om hvilken av disse hattene skal sitte øverst, og vårt bærende prinsipp, og hvilken av disse hattene gjeldende I hvilken saker, og når kommer disse hattene I konflikt med hverandre. Der hadde vi jo en snodig episode med en podcast hvor de ville lage klikkvennlig folkeopplysning om kunst som sikkert mange husker og da var det jo den nye kommunikasjonsavdelingen da som hadde funnet ut at det skulle de gjøre uten helt å forstå at det har jo ganske store implikasjoner hvis de begynner å henge ut søkere til fondet I sin egen eller lar en anonym mann gjøre det og da går det rett ut på tilliten ikke sant? Og der får du disse her forskjellige avdelingene sitt sånn fag. Det blir vanskelig for dem å gjøre fagjobben sin. Og faktisk være faglige. Og det tenker jeg også da fort kan oppstå i konflikter med en gang man begynner å sammenligne fritt felt og institusjoner og driftsmodeller, for eksempel, så får du den samme type problematikken. Du får ikke institusjonene til å funke dritbra på samme måte som det frie feltet, og du får ikke det frie feltet til å fungere dritbra på samme måte som institusjonene. Og publikumstall, økonomi, hvor mye administrasjon som kreves inn på en institusjonsteater, er jo noe helt annet enn for eksempel i det frie feltet. For de lager én forestilling i året. I en situasjon kan du sammenslå masse mer. Markedsavdelingen kan sitte og jobbe på alle sammen samtidig.
Men hva skal Kulturrådet gjøre da? Altså hvis de mister tilliten. Er det farlig for dem? Altså, hva bør de gjøre med det?
Det er det som er problemet. Det er ikke farlig for dem. Fordi som Sigrid så fint sier, da, de har jo den makta. Du må likevel søke de pengene. Og hva risikerer de? De risikerer egentlig kultur- og kunstpolitikk som setter visjonen og drømmene til kunstnerne før politisk styrte eller ideer om hva politikerne og Kulturrådet og alle disse til enhver tid vil. Mm. Eller hva som er i vinden å søke på og så lignende. Ikke sant? Det er en vanskelig dynamikk. Du må bygge tillit til kunstnerne på at de er bra nok i seg selv, og det er deres ideer, og det må de systemene gjøre da, og det tenker jeg, der har jo Kulturrådet vært bra på et eller annet vis, og den tenker jeg er det som er blitt vanskelig, og da risikerer vi bare egentlig masse dårlig kunst, umotivert dårlig kunst.
Er det noen av dere andre som har noen tanker om hvordan Kulturrådet burde angripe situasjonen?
Jeg vet ikke om jeg har noe godt svar på det. Jeg tror det handler jo om utredning og handler jo om politisk forankring, tenker jeg, de endringene som gjøres. Nå snakker kanskje jeg mest om den oppgaveoverføringen fra departement til Kulturrådet. Og det er også snakk om at Kulturrådet skal ha en utviklerrolle, og det er jo ikke kompatibelt med å være med å opprettholde armlengdesprinsippet. Og så hva gjelder Kulturrådet og Kulturfondet, for jeg tenker fondet er jo en del av Kulturrådet, men det er jo forvaltet av et råd med sine utvalg. Men sånn historisk så har vel egentlig fondet bare blitt mindre og mindre, mens administrasjonen i Kulturrådet har jo bare vokst seg større. Det tenker jeg jo er et problem for kunsten. I forlengelse av det, da, så synes jeg det er jo betimelig å stille et spørsmål da, ved hvordan skal Kulturrådet også håndtere og få institusjonene inn, altså skulle forvalte institusjonene sine tilskudd uten, for den overføringen har jo ikke noe økonomisk med seg. Så det skal jo gjøres innen den administrasjonen som finnes der per i dag. Så det er også et spørsmål som står ubesvart. Så det er mange ubesvarte spørsmål i både knyttet til omorganiseringen, men også knyttet til oppgaveoverføringen vi ser foretar fra KUD til Kulturrådet. Da. Det som Tormod er litt inne på da også, er jo det her, den her med målforskyvninger, vi teller og teller, både vi og tilskuddssiden. Det har skjedd store endringer i måten man vurderer kunst og kultur. Man sier at Kulturrådet skal vurdere ressursutnyttelsen på institusjonsteatrene. Men hva betyr det? En ressursutnyttelse av en kunstinstitusjon? Vi driver med kunst, hvordan skal man kunne målsette det i tall? Så det, jeg mener jo at vi også må se på hvilket språk vi bruker om feltet vårt, også om kunstfeltet. Fordi det har skjedd ganske store endringer på ganske kort tid, sånn som jeg kjenner i alle fall.
Ja, vi begynner å gå litt mot slutten her, men det har jo vært stemmer som har tatt i ordet for at man burde dele Kulturrådet i to. SV har også fremmet forslag om det i Stortinget. Og da eventuelt opprette et faktisk kulturdirektorat, og ha på en måte kulturfondet, forvaltningen av det, i en egen organisasjon. Er det fornuftig? Sigrid, hva tenker du om det?
Det var jo sånn at jeg var med å utrede Norsk Kulturråd for noen år siden, Og da tok jeg jo dissens på akkurat det spørsmålet, og hva den som da tok til ordet for, at man burde se på en deling, og at det ikke går ihop da, å både være armlengdes organ og ha direktoratsoppgaver. Og der skrev jeg jo også det, at det ikke er umulig at man kan se for seg at Kulturrådet vil få flere direktoratsoppgaver i årene som kommer, og det er akkurat det vi ser nå. Og det er sånn at jeg tenker at det er en viktig diskusjon å ta. Og så tror jeg at sånne diskusjoner ofte stopper litt, fordi det er også en veldig stor oppfatning om i offentlig sektor at det må være store organisasjoner for å gjelde, liksom, for at det skal være noe som helst, så må det være stort. Og liksom, skal vi dele Kulturrådet i to, blir det ikke da for puslete? Jeg tror ikke det, egentlig. Jeg tror ikke at stort alltid er best, og det har også noe med ressurser å gjøre. Det er ikke veldig mange offentlige fusjoner jeg kjenner til. Det er faktisk ingen hvor man har spart penger på å slå sammen. Og det handler jo om at store organisasjoner, sånn som Kulturrådet nå også, hvis vi ser på organisasjonskartet, blir stadig flere hierarkiske nivå. Og det koster noe å bruke ressurser på stadig flere ledernivå. Det koster noe sånn rent ressursmessig å ansette alle disse folka, men det koster ressurser å koordinere internt og kommunisere internt. Dette overses veldig ofte når man snakker om store organisasjoner. Så jeg er redd for at et sånt forslag om å dele Norsk Kulturråd i et kulturdirektorat og i et kulturråd ikke kommer til å føre frem av den grunn, men jeg mener at man bør se forbi denne opplest og vedtatte ideologiske oppfatningen om at store offentlige organisasjoner er det beste.
Er det noen andre som har noen innspill eller noen tanker om en eventuell deling av Kulturrådet?
Ja, altså sånn det er nå, eller sånn, man skulle bare så gjerne ønske at de kunne komme ut med noen visjoner og noen tanker om hva de mener er svarene på den kritikken som er rettet, og så lenge de ikke klarer det, så tenker jeg da har man liksom egentlig ikke noe annet valg heller. Så det er jo liksom min sånn holdning til det da, at man skulle jo gjerne sett at dette var en smart og ny måte å tenke kulturpolitikk på, og tenke hvordan denne organiseringen og problemstillinger omkring den skal egentlig fungere. Det er jo det som mangler på et eller annet vis. Og således er det jo litt sånn, ja da, hva gjør vi da?
Elisabeth, ville du si noe?
Altså, jeg føler Sigrid veldig hennes argumenter, og deler også bekymringer for å få et direktorat som vokser seg så stort, fordi vi vet jo hvor begrenset rammene i feltet er. Det er jo sårbart felt også av økonomiske årsaker. Det er jo institusjonsfeltet er utsatt for en ABE-reform, og så vi har hele tiden under, altså vi får ikke pris- og lønnsveksten fra år til år, som da går økonomisk har ganske store konsekvenser for oss. Det frie feltet vet vi har trangt om midler for lengst, så det også skal bygge store, dyre direktorat, det er jo del av bekymringen for da.
En ting som jeg bare tenkte på nå, var at noe av denne kritikken til Kulturrådet om manglende tillit, det handler jo også om manglende kommunikasjon, ikke sant? At vi ikke helt forstår hvorfor en del av endringene skal gjøres. Men gjelder dette også på kulturdepartementsnivå? At når de flytter, de skal gjøre en overføring av institusjonene til Kulturrådet, men de forklarer ikke de politiske ønskene, visjonene for hvorfor det er god kulturpolitikk. At det også skaper både motstand og uro i et stort felt. At hva Kulturrådet skal være er ikke kommunisert godt nok, hverken fra Kulturrådet eller fra Kulturdepartementet. Ja, Tormod?
Ja, det tenker jeg absolutt at Kulturdepartementet her er jo, der lurer man jo i hvert fall på hva som foregår. De har jo lovet oss en scenekunstmelding i jeg vet ikke hvor mange år, ja. Nå skulle den vel komme i mai.
Strategi.
Ja, strategi, ja. Nå er det slutten av mai, og det er snart valgkamp, så spørsmålet er hvor mye vits det er at de kommer med den. Og hva den egentlig... Nei, jeg tenker det er jo det rare her. Nå vet jo alle som har interessert seg litt for kulturpolitikk og det lille som finnes av kulturpolitikk, for å si det sånn i landet, det er jo ikke sånn at det er veldig mange prinsipielle, men Venstre er jo en av de som har på et eller annet vis talt friteatrets sak opp igjennom. Og det jo tydelig at de har hatt et bilde og et ønske derfra å blande disse feltene mer. Da. At man mener at institusjonene har mye å lære av det frie feltet, og vice versa. Og at med den kompetansehevingen så skal feltet videre fremover. Min opplevelse er bare at den lesningen av feltet er helt på tur i forhold til når du prater med folk rundt omkring da, som står og jobber med dette her. Så er det slett ikke slik de tenker og snakker om det. Men de snakker om det i tømmer. De snakker også om at det er mye å hente i institusjonene, og at det er mye å hente i det frie feltet, vice versa. Så det er jo det er ikke det, men det handler ikke om at man skal bli mer like hverandre.
Fint. Med det sier jeg tusen takk for at dere har lyttet til oss, og tusen takk for at dere ville snakke med meg i dag.